I denne forelesningen kommer jeg til å ta for meg den danske kongerekka og den politiske utviklingen i Danmark fra ca. 1100 til 1330-tallet. I 1104 ble Nils konge i Danmark etter at hans bror hadde dødd på Kypros under en pilegrimsferd. Nils kom til å plassere hirden sin rundt i Danmark som sine lokale ombudsmenn. Under Nils hersket det en lang fred i Danmark, opp til de siste årene av hans regjeringstid. Men mot slutten av hans levetid, innpå 1130-tallet, kom det også til å bryte ut en borgerkrigstid i Danmark. Som i forelesningen om de norske borgerkrigene har jeg ikke nok tid til å ta for meg alle detaljene om de danske borgerkrigene, men jeg kommer til å gi et generelt oversyn. I 1134 ble Erik Emune konge av Danmark etter å ha drept sine konkurrenter til tronen. Han gikk brutalt frem for å sikre seg makten i kongeriket, og drepte sin egen bror og flere av hans sønner. Men Erik Emune gikk ikke bare brutalt frem hjemme i Danmark, han reiste også på korstog østover. Dette kom til å bli vanlig for danske konger gjennom høymiddelalderen, altså det å reise på korstog mot hedenske områder rundt Østersjøen. Dette var en del av de østlige korstogene, der europeiske konger og ridderordner invaderte Østeuropa for å konvertere de lokale folkeslagene til kristendommen. Erik Emunes brutale fremferd kom til å bli hans endelikt, for han ble selv drept i 1137 på tinget. Etter Erik Emunes død tok hans nevø Erik Lam over som konge i Danmark. Under Erik Lam konsoliderte kirken sin makt i Danmark og fikk flere privilegier. Erik Lam abdiserte i 1146 og reiste i kloster, hvor han døde senere samme år. Fra 1146 til 1157 var det kamp om dansketronen mellom tre konger i Danmark. To forskjellige konger hadde blitt valgt i to forskjellige landsdeler. Sven Grate hadde blitt valgt til konge på Sjælland, og Knut Magnusson hadde blitt valgt til konge på Jylland, og en tredje, Valdemar, ble gjort til hertug over Slesvig. Dette førte til en kamp om kongemakten mellom disse tre. Den jyllandske kongen Knut kom til å angripe Sjælland, men ble slått tilbake av kong Sven. Kongene stolte ikke på hverandre, men situasjonen var fastlåst mellom dem, og ingen greide å få overtaket, og det ble derfor sluttet fred. Og da de hadde sluttet fred, reiste de på korstog sammen mot venderne i det som i dag er Øst-Tyskland, eller Vestpolen, i år 1147. Men dette korstoget gjorde lite, og bidro faktisk til å forverre forholdet mellom kongene enda mer. For i et slag der Knut og Svens styrker skulle kjempe mot venderne sammen, kom Knuts styrker bare til å stå og se på mens Svens styrker ble slått av venderne og at skipet hans ble tatt. De grep altså ikke inn for å hjelpe kong Sven, selv om han holdt på å tape. For om Sven hadde blitt drept av venderne, så ville jo Knut ha en mindre konkurrent til Danmarks trone. Dette gjorde naturligvis at kong Sven ble veldig sint på kong Knut, og dette gjorde at kampene om kongemakten raskt blusset opp igjen når de kom tilbake til Danmark. Igjen angrep Knut Sjælland, og igjen greide Sven å slå tilbake angrepet, før Sven rykket fremover og tok over Fyn og greide å fordrive Knut fra Danmark, og Sven satte inn sitt søskenbarn, Valdemar, som hertug over Slesvig. Men Valdemar kom til å inngå en fred med Knut, sannsynligvis fordi Danmarks stormenn ønsket fred. Valdemar og Knut, som nå hadde tysk støtte, kom til å slå seg sammen for å ta Sven, og det ble igjen krasj mellom kongene. Men igjen ble situasjonen fastlåst mellom de, og ingen greide å få overtaket over de andre, og det ble på nytt forsøk på fred mellom disse tre. De inngikk en fredsavtale der de skulle dele Danmark i tre mellom dem. Valdemar skulle bli konge på Jylland, Knut skulle bli konge på de danske øyene, og Sven skulle bli konge på Skåne. Sven inviterte da sine to medkonger på et gilde for å feire at de hadde inngått en avtale. Men på denne festen svek Sven de to andre, og Svens menn gikk til angrep på Knut, Valdemar og deres støttespillere under denne festen. De lyktes med å drepe Knut, men de greide bare å skade Valdemar, som så greide å rømme. Denne hendelsen er kalt blodgilde i Roskilde. Valdemar greide så å samle sine støttespillere, og det ble igjen krig mellom Valdemar og Sven. Dette var en krig Valdemar vant, og Sven ble så fanget og henrettet. Og dermed ble Valdemar den eneste gjenværende kongen. Valdemar regjerte så Danmark alene frem til 1182, og han ble kjent som Valdemar den store. Under Valdemar ble Danmark et sterkere kongerike. Som i andre europeiske kongerike på denne tiden, ble det konflikt mellom kong Valdemar og paven om retten til å sette inn biskoper i Danmark. Denne konflikten førte til at den danske erkebiskopen rømte landet. Og Valdemar utnevnte da sin venn Absalon som erkebiskop i Danmark, og kongen og erkebiskopen kom til å samarbeide tett sammen. Sammen gikk Absalon og Valdemar frem for å utbygge Danmark og angripe venderne og etablere Danmark rundt Østersjøen. Valdemar greide å slå venderne ved Rugen i Tyskland og begynte å etablere Danmark som en makt i Østersjøområdet. Han etablerte også borger som støttepunkter for kongemakten hans i Danmark. Under Valdemar sluttet Danmark å være et reisekongedømme. Så i stedet for å betale skatt direkte til kongen når han kom på reise, skulle man nå betale skatt til kongens lokale ombudsmann. Under den norske borgerkrigen mellom kong Magnus og kong Sverre kom Valdemar til å støtte kong Magnus. Og dette skal ha vært i bytte mot at om Magnus vant krigen, så skulle Viken bli en del av Danmark. Etter Valdemars død i 1182 tok han sønn Knut over. Han reiste som sin far på korstog østover langs Østersjøen. Den egentlige styresmakten bak Knut antas å egentlig å ha vært biskop Absalon og muligens andre danske stormenn. Uansett, under hans regjeringstid tok Danmark over Pommern og Mecklenburg, landområder som i dag ligger i Tyskland og Polen, og folkeslaget som bodde i disse områdene var det slaviske folkeslaget kalt venderne. Og Knut tok derfor også tilnavnet Vendernes konge. Faktisk kom alle de fremtidige danske kongene helt opp til 1900-tallet og også kalle seg selv for Vendernes konge, selv om disse landområdene som venderne bodde i forsvant fra Danmark i 1225. Etter Knuts død tok hans yngre bror Valdemar over i 1202. Han ble kalt for Valdemar Seier og gikk til krig mot mange naboland, inkludert Norge, det tysk-romerske riket, Estland og Polen. Før han ble konge av Danmark hadde han vært hertug over Sørjylland, hvor han hadde underlagt seg Hamburg og Holstein. I Norge så støttet han baglerne, og som sin far gjorde han krav på Viken. Valdemar Seier reiste på korstog til Estland i 1219. Hvor ifølge legenden et rødt flagg med et hvitt kors falt ned fra himmelen under et viktig slag, og dette flagget ble Danmarks flagg som de bruker til den dag i dag. Valdemar Seier så stor suksess i krigføringen sin frem til 1223, da han ble fanget av sine rivaler, og områdene han hadde erobret i dagens Tyskland og Polen gikk tapt, unntatt Rugen. Etter at han hadde mistet disse områdene, ble han sluppet løs, og han forsøkte på ny å erobre nye landområder, men han feilet, og han ble ikke igjen en suksessfull krigfører. Under Valdemar Seier ble det også innført nye landskapslover i Danmark. Valdemar Seier døde i 1241 og ble etterfulgt av sin sønn Erik, men det utviklet seg raskt en konflikt mellom Valdemar Seiers sønner om kongemakten i Danmark. Brødrene var som regel herrer over mindre landområder i Danmark, men alle var ikke like fornøyde med å ha broren deres som en herre over dem. Erik kom også i konflikt med kirken på grunn av investiturretten, altså Erik ville selv velge hvilke biskoper som skulle settes inn i Danmark, men det var ikke noe kirken ville ha noe av. Eriks bror Abel, som var hertug i Slesvig, nektet å støtte broren sin i en krig om hertugdømmet Holstein, og det ble åpen konflikt mellom Erik og Abel. I denne konflikten ble Erik til slutt kidnappet av Abel og henrettet i 1250, og Abel tok da over som konge av Danmark etter at han sverget på at det ikke var han som drepte Erik. Han løy da altså om drapet på sin bror for å bli konge. Men Abel regjerte bare et par år før han selv ble drept i et angrep på Frisland i dagens Nederland, der han forsøkte å kreve skatterett av lokalbefolkningen. Etter Abels død kom en tredje bror, Kristoffer, til å bli valgt til konge i Danmark. Men Kristoffer kom da i konflikt med Abels sønner, som fortsatt styrte i Slesvig. Han måtte da gi opp Slesvig til dem som et len, men Slesvig kom tilbake til Danmark noen år senere. Et annet problem Kristoffer hadde var at Norge og Sverige hadde gått til krig mot Danmark. I tillegg til alt dette kom Kristoffer også i konflikt med kirken og fengslet den danske erkebiskopen. Kristoffer hadde derfor masse problemer han måtte løse opp. Han samlet derfor en hær for å ta sine fiender, men han døde veldig brått. Muligens ble han forgifta. Etter Kristoffers død tok hans sønn Erik over. Som sin far kom også Erik i konflikt med kirken, og han ble bannlyst, altså han ble utestengt fra kirkesamfunnet, og i tillegg ble det lyst et interdikt mot Danmark, altså at alle kirkefunksjoner i Danmark opphørte. Men ting ble enda vanskeligere for Erik, for i 1282 ble han tvunget til å godta en håndfestning. En håndfestning var et dokument over kongens plikter overfor adelen. Dette dokumentet ga adelen mer makt, og valgmonarkiet ble sterkere. For å bli valgt som konge måtte han da love adelen ting, og dette ga den danske adelen mer innflytelse over kongen. Kongen måtte da kalle rikets beste menn, altså adelen, til Danhof en gang i året, og regjerte Danmark sammen med adelen. Kongemakten i Danmark var derfor relativt svak overfor adelen fra nå av. Kong Erik kom til å bli drept i en jaktulykke under mystiske omstendigheter i 1286. Etter Eriks død tok hans sønn, som også het Erik, over som konge. Hans regjeringstid var urolig, og han havnet i konflikt med flere av rikets stormenn og mot Norge og flere tyske fyrster. Han så en viss fremgang i begynnelsen av sin regjeringstid, men etter år 1300 gikk det bare nedover for han. Han måtte betale bot til kirken, og han måtte avstå flere landområder. Da han døde i 1319, var Danmark i dyp gjeld, og mye av landet hadde blitt pantsatt til tyske fyrster. Etter Eriks død ble hans bror Kristoffer valgt som konge, men for å bli valgt måtte han love adelen å ha begrenset makt. Samtidig med kongeriket arvet også Kristoffer brorens enorme gjeld, men Kristoffer hadde lovt å ikke kreve ekstra skatter da han ble valgt som konge, så denne gjelden måtte betales med vanlige inntekter og ikke ekstra skatter, og dette var selvfølgelig veldig vanskelig. Allerede fra da Kristoffer tok over som konge, sto den danske kongemakten på vaklende bein. Han drev en utenrikspolitikk i Nord-Tyskland i håp om å få mer innflytelse der, men denne utenrikspolitikken førte til større gjeld for kongeriket Danmark, og han ble derfor kastet som konge av adelen i år 1326. Da ble guttungen Valdemar av Slesvig valgt som konge, og siden han bare var et barn, var den danske statsmakten nesten fullstendig i adelens hender, og til pantehaverne av det danske rikets hender, som da var nordtyske hertuger. Det ble da raskt konflikt mellom pantehaverne og resten av adelen i Danmark, og det ble adelsopprør, og da ble Kristoffer gjeninnsatt i 1329. Men Kristoffer kom til å dø i 1332, og da hadde Danmark gått fullstendig konkurs, og hele landet ble da delt opp og tatt i pant, og det ble ikke valgt noen ny dansk konge. På dette tidspunktet hadde da Danmark gått fullstendig i oppløsning og blitt så å si integrert i nordtyske fyrstestater og var under holstensk herredømme fra 1332, og over det neste tiåret var Danmark et kongeløst kongerike. Gjennom høymiddelalderen hadde Danmark hatt flere perioder med borgerkrig, men også perioder med fred og fremgang. Danmark etablerte herredømme i Østersjøen. Kongemakten ble svakere i løpet av perioden, og adelen fikk overtaket over kongen. Den dårlige økonomiske ledelsen i Danmark førte til at hele landet ble pantsatt og kongeriket kollapset på 1330-tallet. Men som vi skal se, kom Danmark til å reise seg igjen når vi fortsetter inn i senmiddelalderen. Da stopper jeg beskrivelsen av Danmark for nå, og i neste forelesning så skal jeg ta for meg Sverige i høymiddelalderen.